Reakcija var būt daudz un dažāda, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ne tik vien šī iniciatīvas grupa, bet arī pārējie sarunāsies ar atsevišķiem deputātiem, centīsies izteikt savu viedokli. Es pilnīgi pieļauju, ka pie Saeimas, ka šeit būs kādas aktivitātes ar jautājumu par sievietes tiesībām lemt par savu ķermeni. Tur būs griešanās gan pie valsts prezidenta ar aicinājumu neizsludināt, un ja ir gadījumā izsludinās, tad griešanās satversmes tiesā un tā tālāk. Bet pēc taisnības te jau vajadzētu salikt kopā divas lietas – tiesības un pienākumu. Jo arī šie riski ir ļoti nopietni. Ginekologu asociācija mums ir apgalvojusi, un tādi ir arī pētījumi, ka ir gadījumi, kad sieviete, kura nedzemdējusi, ir bijusi olšūnas donore, pēc tam pati nokļūst šais medicīniskajās iestādēs, un viņai ir nepieciešama mākslīga apaugļošana.